SpaceX Gigabay 16 metrli ulkan zavod qat ko'tarmoqda. Texas shtatidagi Starbase kosmodromida SpaceX kompaniyasining Starship kemalarini yig'ish va ta'mirlash uchun mo'ljallangan yangi Gigabay superfabrikasi barpo etilmoqda. Bino balandligi 16 metrga yetib, uning po'lat karkasi uzoqdan ko'zga tashlanmoqda. Qurilish maydonida o'nlab kranlar ishlamoqda va Cybertruck elektromobillari to'planib turibdi. Gigabay loyihasi raketalarni seriyali ishlab chiqarishga o'tish va parvozlar tannarxini pasaytirish imkonini beradi.